Tapio Reini täällä langan päässä ja nyt me olemme saaneet yhteyden tuonne Suomen puolelle perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon. Terve vaan Jussi. Vaalit on tulossa ja paljon on täälläkin ollut erilaisia kannanottoja sitten Viron vaalien osalta ja käväisit täällä myöskin Viron puolella antamassa sitten omia näkemyksiä erilaisiin asioihin. Ensimmäinen kysymykseni sinulle on, että täällä on aika iso teema ollut tuo valehteleminen ja sen osalta on käyty erilaisia keskusteluja, niin kuinka paljon yleisesti ottaen poliitikko voi näin ennen vaaleja valehdella saadakseen ääniä? Onko siinä joku moraalinen vastuu muille kuin äänestäjille vai mitä mielipiteitä sinulla on tällaisesta asiasta?
No en usko, että poliitikot luonnostaan ovat sen suurempia valehtelijoita tai epärehellisempiä ihmisiä kuin muutkaan ihmiset, mutta päästäkseen vaikuttamaan ihmisen pitää tietenkin tulla vaaleissa valituksi ja silloin poliitikolle tulee suuri kiusaus puhua sellaisia, mitä äänestäjät todennäköisesti haluavat kuulla.
No, kansanedustajan erottaminen esimerkiksi tehtävistä kansanedustuslaitoksesta on todella vaikea juttu ja siihen tarvitaan ilmeisesti jonkunnäköinen tuomio, mutta jos nyt oikein isoon sikavalheen päästään, niin onko se sitten eduskuntaryhmässä yleensä, niin otetaan ne kuinka kriittisesti siellä perussuomalaisissa esille, jos tällaisia tapauksia on olemassa?
No ymmärtääkseni valehtelemalla ei vielä kukaan ole saanut mistään eduskuntaryhmästä Suomen historiassa potkuja. Yleensähän se epärehellisyys politiikassa liittyy siihen, että ennen vaaleja annetaan sellaisia tai luvataan edistää sellaisia asioita, joita ei sitten kuitenkaan edistetä vaalien jälkeen. Me ollaan nähty nyt Suomessakin, kun meillä eduskuntavaalit lähestyvät, niin monet puolueet tuntuvat suorastaan muuttaneen mielipidettään tietyistä kysymyksistä. Ja me tietysti toivomme, että äänestäjän muisti olisi pitkä ja että he suhteuttaisivat poliitikkojen vaalilupaukset siihen, mitä poliitikot ovat tässä vuosien varrella aiemmin sanoneet ja tehneet.
Niin. Siniset lähti silloin aikanaan perussuomalaisista sitten vetämään ja puolue hajosi. Ja siellä oli lehdessä kirjoiteltiin, että Jussi Niinistö ei ole tervetullut teille, olit sanonut tällä tavalla. Niin koskeeko tämä kaikkia näitä sinisiä, jotka siellä on puolueessa, vai vain Jussi Niinistöä?
No tästä on nyt 1,5 vuotta aikaa, kun meillä hajosi eduskuntaryhmä. Puolueesta loppujen lopuksi nähtiin hyvin pieni määrä ihmisiä, korkeintaan muutama sata, ja meillä on kuitenkin 11 000 jäsentä puolueesta, että ei voida puhua puolueen hajoamisesta. Meille on tullut tässä nyt 1,5 vuoden aikana vähinään niin takaisin aika paljonkin ihmisiä joku kunnallispoliitikkotasolta, mutta kyllä me olemme sitä mieltä, että me annoimme kansanedustajille kyllä runsaasti aikaa harkita tätä ja toivoimme, että he ymmärtäisivät tehneensä virheellisen ratkaisun ja korjaisivat sen. Ja muutama kansanedustaja meille tulikin sitten aika nopeasti takaisin. Mutta ei se niin voi mennä toisaalta, että ihminen osallistuu sinisten listalta vaaleihin ja sitten vaalien jälkeen voisi siirtyä muina miehinä takaisin perussuomalaisiin.
Lähdetään tällaiseen vähän isompaan kysymykseen seuraavaksi. NATO-kysymys, mikä on mielipide NATOon liittymisestä?
No, tämä kysymys jakaa meidän puolueessamme ihmisiä ihan niin kuin se jakaa kaikissa muissakin puolueissa. Naton jäsenyydelle ei Suomessa ole kovin paljon kannatusta väestön keskuudessa, en pidä realistisena, että meille voitaisiin sellaista hallitusta muodostaa tai että meille valittaisiin sellainen eduskunta, jossa enemmistö tukisi Naton jäsenyyden hakemista. Ja siinä mielessä pidän vähän epärehellisenä sitä, että meillä osa poliitikoista ryhtyy aina vaalien alla äänekkäästi kannattamaan Naton pyrkimistä ja osa taas alkaa pelottelemaan sillä, että jos ette äänestä meitä, niin Suomi ikään kuin vahingosta liittyy NATOon seuraavalla kaudella. Mä en kerta kaikkiaan tällä elämänkokemuksella usko, että tämä kysymys tulisi päätettäväksi seuraavalla hallituskaudella, ja siinä mielessä en pidä sitä kovin relevanttina vaaliteemana.
Niin, mites maamiina-sopimus, pitäisikö siitä irtisanoutua?
No, Suomen ei olisi pitänyt koskaan Ottawan sopimukseen liittyä, ja Suomen pitäisi erota siitä. Syytä ei varmaan tarvitse edes selittää. Suomalaiset miinat eivät tapa siviilejä. Ne on tehty pysäyttämään maahan tunkeutuva vihollinen. No, tämä on hyvä esimerkki siitä, miten poliitikot joskus toimivat epärehellisesti. Meillä kokoomus äänesti yksimielisesti Ottawan sopimukseen liittymisen puolesta, ja nyt vaalien alla useat kokoomusedustajat vaativat äänekkäästi Ottawan sopimuksesta irtautumista.
Aivan. Yleisradion tilanne puhuttaa myöskin teidän sivuillanne. Lueskelen tässä, nämä on erilaisia kannanottoja täällä. Kerrotaan, että Yle lankisi omaan ansaansa. Päätoimittajan kannattaisi lopettaa ufojen pongailu ja keskittyä johtamiseen. Mitä mieltä olet Ylen uutisoinnista? Onko se tasapuolista ja rehellistä? Ja tällä tavalla Jääskeläinen oli myöskin meillä täällä haastattelussa. Ja niistä ajoista ilmeisesti ollaan menty vähän eteenpäin.
Joo, no on ihan selvää, että me emme pidä Ylen uutisointia neutraalina tai puolueettomana tai reiluna, eikä se aina välttämättä ole kovin korkeatasoistakaan. Suomi on pieni maa, ja siitä seuraa se, että toimittajat muodostavat aika pienen kuppikunnan, ja siellä on hyvin vahva sosiaalinen paine olla samaa mieltä ammattitovereiden kanssa asioista. Vihreillä on, vihreästi ajattelevilla ihmisillä on valtava yliedustus toimittajakunnassa, ja totta kai se näkyy myös siinä tavassa, jolla esimerkiksi perussuomalaisia käsitellään julkisuudessa.
Aivan. Sitten lähdetään tähän pakolaisteemaan ja kysellään vähän tästä työperäisestä maahanmuutosta ensin. Mitäs se herättää tunteita?
Joo, no työperäinen maahanmuutto on tärkeä puheenaihe, ja me olemme korostaneet sitä, että on monenlaista työperäistä maahanmuuttoa. Ensinnäkin Suomi on osa yhdessä Viron kanssa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina-aluetta, josta kuka tahansa voi tulla Suomeen tekemään töitä ilman minkäänlaisia lupamenettelyjä. Osaajien sellaisten, jolla on Suomessa työpaikka, on varsin helppoa muuttaa Suomeen tällä hetkellä myös muualta maailmasta. Meillä on nopea ja tehokas oleskelulupakäytäntö. Mutta sitten meillä on tämä niin sanottu työntekijän oleskelulupa, joka tarkoittaa vähän koulutettuja tai kouluttamattomia suorittavan työn tekijöitä. Ja näiden ihmisten osalta oleskeluluvan voi saada saatavuusharkinnan kautta. Ja tämän saatavuusharkinnan elinkeinoelämä ja useimmat puolueet Suomessa haluavat poistaa. Eli että meille voisi tuoda mistä päin maailmaa tahansa halpatyöntekijöitä. Ja tähän me suhtaudumme erittäin nihkeästi perussuomalaisista. Koska tällaisen työvoiman tarkoitushan on tietenkin polkea palkkoja ja pitää ne alhaalla suorittavassa työssä. Esimerkiksi siivoamistyössä tai ravintoloiden keittiöissä tai näin edelleen. Eli tällaista halpatyövoimaa me emme halua Suomeen. Me haluamme päinvastoin kiristää tätä saatavuusharkintaa niin, että Suomeen tulisi sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät todellisuudessa elättämään itseänsä työllä, eivätkä he tarvitsisi tulonsiirtoja, jotka tietysti rahoitetaan verorahoilla.
Se oli selvästi sanottu, se asia. Täällä usein sekoitetaan tämä työperäinen maahanmuutto ja sitten pakolaispolitiikka keskenään tai niputetaan yhteen nippuun. Kuinka paljon Suomi voisi vielä ottaa näitä henkilöitä sitten sieltä jostakin Suomeen sisälle, mitä mieltä olet?
No me vaadimme maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassamme, että niin sanottu humanitaarinen maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan. Yhtäältä sen takia, että sillä ei pystytä ratkaisemaan maailman ongelmia, maailman kärsimystä. Ja toisaalta siksi, että se tulee tälle yhteiskunnalle hirvittävän kalliiksi sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Meillähän on nyt puhuttu viime kuukausina paljon Lähi-idästä ja Afrikasta tulleiden ja turvapaikanhakijana saapuneiden miesten tekemistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Ja kyllä nämä ovat aika tuttu ilmiö kaikkialta Länsi-Euroopasta, jonne tällaista maahanmuuttoa on suuremmassa määrin tullut.
Mitä mieltä olet tästä Tanskan mallista, johon sitten suljetaan nämä henkilöt yhteen paikkaan? Pitäisikö Suomenkin löytää joku saari, missä on sellainen paikka, missä nämä naisiin kohdistuvat raiskaajat ja muut pedofiilit sitten olisivat ennen kuin heidät jonnekin lähetetään muualle?
No, tämähän on yksi keskeinen ongelma maahanmuuttopolitiikasta, että vaikka henkilö saisi kielteisen oleskelulupapäätöksen tai vaikka hänet rikosten vuoksi määrättäisiin karkotettavaksi maasta, niin se palauttaminen on joskus teknisesti hyvin vaikeaa, koska näiden ihmisten kotimaa ei halua ottaa heitä vastaan, mikä sekin on tavallaan ihan ymmärrettävää näiden maiden kannalta. No, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rikoksista ei seuraa yhtään mitään. Ja me esitimme tätä vastaavanlaista mallia jo useampia vuosia sitten Suomessa, ja silloin täällä kaikki muut puolueet totesivat, että se on kansainvälisten sopimusten vastaista ja täysin mahdotonta. No nyt sitten, kun Tanska on lähtenyt juuri tälle linjalle ja osoittanut, että se on mahdollista, niin yhtäkkiä täälläkin ovat useammatkin puolueet alkaneet kannattamaan tällaista vastaavanlaista menettelyä.
Miten aselait? Pitäisikö niihin puuttua? Nyt oli Uudessa-Seelannissa erittäin vakava terroristitapaus ja terroritapaus, missä kuoli 50 ihmistä ja loukkaantui myöskin ihmisiä. Ja meillä Suomessa on varmasti näitä metsästysaseita ja muita muihin maihin verrattuna todella paljon, ainakin Euroopan tasolla riittävästi, jos niitä vertaillaan. Mitä mieltä olet Suomen aselakien tilasta?
No, tosiasia tilastojen valossa on se, että laillisesti hallussa pidettyjä aseita käytetään äärimmäisen harvoin rikosten tekemiseen. Ja ei pitäisi lähteä palkkoontumaan tällaisten aitojen yksittäistapausten perusteella. Eli meillähän nyt hiljattain juuri hyväksyttiin uusi ampuma-aselaki, joka perustuu EU:n uuteen ampuma-asedirektiiviin, ja teimme siihen useita muutosesityksiä, koska me haluamme puolustaa myös laillisten aseiden omistajia, metsästäjiä, urheiluampujia, jotka ovat erittäin lainkuuliaista väkeä.
Ilmastokysymykset on Suomessa noussut aika ykkösasiaksi siellä, ja otit itsekin siihen asiaan kantaa. Mutta onko se teidän ykkösteema vai onko se tämä just maahanmuutto? Nouseeko se ilmastoasioiden yläpuolelle vai samalle tasolle, vai mikä on se ykkönen, minkä te haluatte ajaa lävitse seuraavalla kaudella, jos hallitukseen pääsette osallistumaan?
No, onneksi näitä asioita ei tarvitse laittaa tärkeysjärjestykseen keskenään, koska ne ovat kumpikin erittäin isoja kysymyksiä. Suomi on viennistä ja varsinkin vientiteollisuudesta elävä maa. Meillä kemian teollisuudella ja metsäteollisuudella ja metalliteollisuudella on hyvin voimakas rooli kansakunnan vauraudessa ja julkisessa taloudessa ja verotuloissa. Ja me haluamme turvata näiden teollisuuden alojen tulevaisuuden ja toimintamahdollisuudet Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että me kannatamme maltillista ja järkevää ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa niin, että energian hinta esimerkiksi ei nouse kohtuuttomaksi. Ja meidän mielestämme Suomi on omaksunut liian kunnianhimoisen ja jopa suuruuden hullun linjan päästövähennystavoitteista. Me pidämme sitä vähän kohtuuttomana, koska Suomi on vuosikymmenten saatossa leikannut omia päästöjään paljon enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Meillä esimerkiksi kivihiilen osuus energiantuotannossa on alle 10%, kun se on jossain Puolassa 80%. Ja silti Suomella on paljon kunnianhimoisemmat vähennystavoitteet kuin Puolalla ja monella muulla maalla. Eli kyllä Euroopassa ja maailmassakin päästövähennyksiä pitää tavoitella siellä, missä se on kaikkien kustannustehokkainta ja helpointa, eli niissä maissa, joissa saastutetaan kaikkein eniten.
Kyselläs vielä vähän poukkoilen tässä kysymyksissä, mutta pitäisikö nämä Oulun raiskaustapaus, otetaan tässä esimerkiksi muuallakin, niitä Suomessa on aika tuottomasti, niin pakko palauttaa sitten heti omiin kotimaihinsa, ja onko se liian, nämä tuomiot liian pieniä, mitä siellä tällä hetkellä annetaan, ja laimeita?
Kyllä nämä tuomiot ovat aivan liian lieviä, ja nimenomaan lapsiin kohdistuneista rikoksista annettavia minimirangaistuksia pitäisi korottaa, koska Suomessa on sellainen käytäntö tuomioistuimissa, että rikoksista yleensäkin annetaan niin lievä tuomio kuin mahdollista. Tässä juuri eilen tai toissapäivänä uutisoitiin tapauksesta, jossa mieshenkilö oli tuomittu lapsen raiskauksesta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdolliseen vankeuteen, siis maahanmuuttajamies. Ja perusteena tälle ehdolliselle tuomiolle oli se, että vankilareissu saattaisi haitata tämän henkilön kotoutumista Suomeen. Kyllähän tämä herättää suurta suuttumusta ihmisistä ja on täysin ihmisten oikeustajun vastaista. Oleskeluluvat pitäisi pystyä nykyistä helpommin peruuttamaan, tai sanotaan, että niiden peruuttamisesta pitäisi tulla enemmän automaatio silloin, kun kyse on tällaisista iljettävistä rikoksista. Mutta se perusongelmahan on se, että Lähi-idästä ja yleensäkin takapajuisista islamilaisista maista tulevilla ihmisillä on usein hyvin erilainen käsitys tällaisista kysymyksistä. Ja en usko, että tätä kehityskulkua voidaan oikein millään muulla pysäyttää tai ehkäistä kuin sillä, että vähennetään ylipäätään maahanmuuttoa tällaisilta alueilta.
Vangeista sen verran, että virolaisia vankeja, nämä ei ole nyt ihan tuoreita lukuja, on Suomessa 131 ollut, taitaa olla pari vuotta vanha tilasto, sen myönnän. Irakilaisia on 54, venäläisiä 30, liettualaisia 29, romanialaisia 28 ja siitä sitten alaspäin. Pitäisikö Suomen tehdä virolaisten kanssa jonkunnäköinen sopimus, että he olisivat helpommin siirrettävissä tänne kärsimään vankeustuomiotaan? Se on aika kallis lasku Suomelle.
Joo, kyllä minun mielestäni pitäisi lähteä siitä, että vangit toimitetaan kotimaahansa kärsimään rangaistustaan, aina kun se on mahdollista. Mutta Suomessa on omaksuttu sellainen asenne, että jos vangilla on vähemmän edulliset olot kotimaastaan, niin häntä ei voida siirtää sinne. Ja Suomessahan on esimerkiksi tällainen omituinen käytäntö, että hyvin harva vankilaan tuomittu henkilö istuu tuomiotaan loppuun asti, vaan heidät päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun he ovat istuneet 2/3 tai puolet siitä tuomiostaan, tai nuoret henkilöt ainoastaan 1/3 tuomiostaan. Ja monissa muissa maissa käytäntö on paljon tiukempi, eli tuomiot istutaan loppuun asti. Ja tämä on yksi syy, minkä takia Suomi ei sitten yleensä pyri siirtämään vankeja kotimaihin.
No, olisiko se edes mahdollista? Suomessahan vankilavuosi ei ole vuosi, vaan en muista, oliko se 8 kuukautta tai millä tavalla se lasketaan, niin täällähän esimerkiksi Viron puolella he istuvat ilmeisesti päivästä päivään nämä tuomiot.
Joo, näinhän se Suomessakin tietenkin pitäisi olla, jolla tämä ongelma tavallaan katoaisi. Ei siihen mitään kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa estettä ole, etteikö vankeja voitaisiin siirtää kotimaahan. Ulkomailla tuomion saaneet suomalaiset aika usein siirretään suomalaisiin vankiloihin kärsimään tuomioon.
Yksi tällainen mielenkiintoinen kysymys sinulle. Oletko koskaan kuullut sellaista sanontaa kuin raja suomalainen?
enpä kyllä suoraan sanottuna ole.
Törmäsin tähän asiaan aikanaan, kun tein täältä töitä vuokra suomalaisen yrityksen laskuun näitä keittiömestarihommia, ja aika monta vuotta tuli aukastua erilaisia paikkoja ja ravintoloita ja muita paikkoja ja maksettua tietysti kaikki verot ja muut asiat, mitä siellä Suomessa täytyy maksaa, niin Suomen valtiolle. Ja kysäisin sitten, että voiko rajasuomalainen ilmoittautua työnhakijaksi, kyllä voi. Mutta jos rajasuomalainen on rehellisesti laittanut lappuihin, että kotipaikkakunta on Tallinna, niin kuin itsellänikin oli ulkomailla, niin hänellä ei ole minkäännäköisiä etuja, vaikka hän olisi itsekin tuli joku 8 vuotta maksettua. Hän on täysin ilman etuja, vaikka hän maksaakin sinne nämä maksut, niin se kyllä vähän pahaa verta herättää, kun toisen kautta sitten taas maahanmuuttajilla, jotka ei ole välttämättä maksanut penniäkään sinne, niin heillä on etuja, mutta meille ei Adidas-verryttelyhousuja anneta eikä mitään muutakaan. Halusin vaan ottaa esille tämän, kun täältä ulkosuomalaiset on monia sellaisia, että itsekin olet ollut Euroopassa töissä ja tehnyt siellä parlamentissa töitä, että tällainen ihmisryhmä on olemassa.
Kyllä, ja ulkosuomalaisten kanssa me olemme muutenkin olleet paljon keskusteluyhteydessä, ja se, mikä herättää jatkuvasti ihmettelyä ulkomailla asuvissa suomalaisissa, on, että jotenkin suomalainen ei saisi edes omine rahoineen muuttaa ulkomaille, vaan verottaja tulee perästä, mutta sen sijaan Suomeen saa jostain syystä kuka tahansa muuttaa elämään suomalaisten veronmaksajien rahalla. Siinä on tietty ristiriita, ja me olemme kaikessa politiikassa korostaneet sitä periaatetta, että Suomen valtion pitäisi olla ennen kaikkea suomalaisten edunvalvontakoneisto. Ja se ei oikein tänä päivänä aina näytästy.
Aivan. Mitä mieltä muuten olet Suomen suurlähetystöistä? Onko niitä riittävästi maailmalla vai voitaisiko niitä vähentää?
No kyllä niitä varmaan tänä aikana voitaisiin vähentää. Suurlähetystöt ovat tietyssä mielessä, ainakin niin kuin diplomaattisen toiminnan osalta, jäänne vähän toisenlaiselta ajalta. Kun Suomi on Euroopan unionin jäsen, niin Euroopasta on tullut tavallaan meille sitä politiikkaa. Ja EU:n instituutioiden kautta Suomen valtion johto on jatkuvasti kontaktissa muiden eurooppalaisten maiden kanssa. Voidaan minun mielestäni ihan perustelusti kysyä, että tarvitaanko nyt sen kaltaista suurlähetystöverkkoa jokaiseen eurooppalaiseen pääkaupunkiin. No, sitten jos ajatellaan EU:n ulkopuolista maailmaa, niin pitäisi myös vähän kyseenalaisena, että onko meidän syytä ylläpitää lähetystöverkostoa sellaisista maissa, joista ennen kaikkea tulee Suomeen, sanotaan, ei toivottua maahanmuuttoa. Että se ehkä pikemminkin sitten edistää tällaista muuttoliikettä, että Suomella on edustusta näistä. Kyllähän se suurlähetystöverkoston pitäisi pyrkiä lähinnä edistämään suomalaisten kansallisia kaupallisia etuja, edistämään kaupankäyntiä, ja sitten sen pitäisi toisaalta tarjota palveluja ulkomailla matkustaville asumille suomalaisille.
Kyllä. Yksi asia, joka haluaisin tässä viimeisenä, tämä on toivomus oikeastaan, että siihen vaikutettaisiin. Ulkosuomalaisten medioiden tuet on aivan naurettavia. Tuossa lueskelin, Suomi-seurahan kerran vuodessa jakaa niitä radioille. Suomi-radioita on hyvin paljon maailmalla. Tukholman Sisuradio on yksi tietysti, joka on saanut taisteltua, ja Espanjassa, Australiassa, Saksassa, ympäri maailmaa. Ja nyt kun vertailee niitä, ja lehdistötukia tietysti myöskin tehdä ulkosuomalaisia lehtiä, jotka pitävät suomalaisuutta yllä ja tuovat sitä esiin monilla eri tavoilla, niin ne ne tuet verrattuna joihinkin muihin, mihin sitä rahaa käytetään, niin on aivan naurettavan pieniä, että ulkosuomalaisparlamentti hoitaa niitä asioita ja sai esimerkiksi nyt tämän kirjeäänestyksen lävitse taisteltua, joka on hieno asia ja tekee hienoa työtä, mutta siihen kun jollakin tavalla pystyttäisiin vaikuttamaan, että niitä pystyttäisiin edes nostamaan hieman, eikä kaikille viirupöllösäätiöille, tietysti ei ole viirupöllöjä vastaan mitään, tämä oli vaan vertauskuvalle, niin anneta sitten tuhansia euroja ja jollekin radiolle muutamia satasia.
Joo, täytyy myöntää, että minä en tunne tätä aihepiiriä lainkaan, mutta lupaan tutustua siihen ja olen kyllä periaatteessa täysin samaa mieltä. Yksi asia, mitä me myös korostamme kaikessa politiikassa, on se, että kun julkista rahaa käytetään ja jaetaan, niin asiat on pystyttävä panemaan tärkeysjärjestykseen. Lähtien siitä, mitä äsken sanoin, että Suomen pitää olla ennen kaikkea suomalaisten edunvalvontakoneisto. Ja tämä mediatoiminta, lehdistötoiminta ulkosuomalaisten keskuudessa on kyllä hyvin sellaista toimintaa, johon julkista rahaa minun mielestäni on syytä käyttää.
Aivan. Eipä tässä mitään muuta. Toivotan oikein hyvää vaaliaikaa ja onnea ja ääniä paljon ja älkää valehdelko, se on tärkeää ennen vaaleja, siitä joutuu lehtiin. Täällä on.
Joo, sitä me emme tee ja terveisiä kuulijoille ja toivon tosiaan, että käytätte hyvin aktiivisesti äänioikeuttanne, jotta Suomi olisi jatkossakin sellainen paikka, johon on mahdollisesti mukava myös tulla takaisin Virosta.
Kiitoksia paljon ja haastattelussani oli Jussi Halla-aho ja perussuomalaisten puheenjohtaja. Kiitoksia Jussi.
Kiitoksia.
Morjes.
Moi.